Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akkalakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen America Sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Washingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dhaabbileen hawaasa Oromoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti argaman, dhaabbileen amantaa fi dhaabbileen siivikii Oromoo, mariin nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka itti fufu gaafachuu isaanii, naannoo Tigraay keessatti beelli ka'ee jiru haala kanaan xiyyeeffannoo argachuu baannaan balaa cimaa akka geessuu danda'u pirezidaantii naannichaa gaafachuu isaanii, akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataatiin faawundeeshinii faana aagaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutu dhiyaata. Gara bafqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kana qabnu wajjin barkaadu mordaatu. Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Shirkaa keessatti guyyaa kaleessaa ganama namoota 5 hidhattootaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni beeksisanii jiru. Ajjeechaan kaleessaa kun aanicha keessatti namoota 36 sadaasa 13 amma 17 bara 2016 erga ajjeefamanii booda kan raawwatame yommuu ta'u, ajjeechaa kana hordofuudhaan namoota hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'anii akka baqachaa jiranus beekameera. Ajjeechaan kaleessaa kan raawwatame yommuu humnoota nageenyaa kan mootummaa waa'ee nageenyaa irratti jiraattota walitti qabanii mari'achiisaa turan ta'uusaa kan ibsanii jiraattonni mannoottanis gubachuu isaanii himanii jiru. Ajjeechaa godina Arsii Bahaa keessatti raawwachaa jiru kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne waldaan amantaa Ortodoksii Itoophiyaa haleellichi hordoftoota amantaa Ortodoksii irratti kan raawwateedha jedhee jira. Haleellaa kana ilaalchisuudhaan gaaffii Sagalee Ameerikaa irraa dhiyaatee fi deebii kan kennan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa haleellicha kan raawwate garee hidhattoota mootummaan isaanii 5 jedhee waamu akka ta'e ibsanii jiru. Dhimma kanarratti ibsa kan kennan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa obbo Odaa Tarbii aanaa Shirkaa keessatti kan namoota nagaa ajjeesaa jiru mootummaadha jechuudhaan himatanii jiru. Ajjechaa kana ilaalchisee kan gaafatame komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa taaticha irratti odeeffannoo argachuu isaa hime qorannoo taasisaa jiraachuu isaa akka beeksise Kennedy Abaatee gabaasee jira.
Beelli naannoo Tigraay keessatti uumamee jiru xiyyeeffannaan kennamee fi irratti hojjetamuu yoo baate lubbuun namoota hedduu akka darbuu danda'u pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru.
Sababa hongeetiin kan ka'e balaan beelaa uumame kun akka lubbuu namootanii dabalataan hin galaafatneef irratti hojjechuudhaaf jecha koree biyyaalessaa kan sadarkaa naannichaa hundeessuudhaaf walgayiin marii waamamuu isaa kan ibsan obbo Geetaachoo Raddaa beelli cimaan nu mudateera. Namoonni dabalataan du'aa jiru dhimma kana ajandaa biyyaalessaa taasifnee yoo fudhannee hin sochoone du'a namoota 50,000 lakkaawamanuu keessummeessuu dandeenya jechuun isaanii beekameera. Naannoo bulchiinsa yeroo Tigraayitti komishineera bulchiinsa ittisa balaa kan ta'an Dr. Gabrihoot Gabrigzaabir Sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin ganna darbe keessa godinaalee bahaa kibbaa fi kibba bahaa keessatti roobni waan hin turree fi aanaalee 31 keessatti kan argaman gandaawwan 196 keessatti abbootiin warraa 114,014 beelaaf saaxilamanii namoota du'anis jiraachuu isaanii ibsaniiru. Komishinerichi dabalanii akka ibsanitti godinaalee naannichaa kaaba dhiyaatii fi kan walakkeessaa keessatti roobni yeroo isaa hin eegganne roobuu isaatiin kan ka'e midhaan ooyiruu irra jiru irra miidhaan qaqqabuu isaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Dhaabbileen hawaasa Oromoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti argaman dhaabbileen amantaa, dhaabbileen siivikii Oromoo fi mariin nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jalqabame akka itti fufu gaafachuudhaan waamicha dhiyeessanii jiru.
Marin marsaa lammaffaa jalqabamuu isaatii fi hanga'oonni waraana bilisummaa Oromootii fi kan mootummaa Itoophiyaa irratti hirmaachuun isaanii rakkinicha karaa nagaatiin ni hiika abdiin jedhu uummata keessatti uumamuu isaatiin jajjabaachuu isaa kan ibse. Ibsi dhaabbilee hawaasa Oromoo kun marichi firii malee xumuramuu isaatii fi gaddatti dhaga'ames ibsee jira. Gareewwan lamman maricha booddee sababa mataa isaanii dhiyeessanii walkomachaa akka turan kan ibsan dhaabbileen Oromoo kun fuula durattis afaan qawwee cufuudhaaf wanti isaan daangessu akka hin jirre eeruudhaan gareen kamiyyuu waraanaan fedhii isaa bakkaan gahachuun akka salphaa hin taane hubachiisee jira xalayaan dhaabbilee hawaasa Oromoo kun. Gareewwan naannootii fi kan addunyaa akkasumas dhimmicha warreen dhiyeenyatti ordofaa turan mariin marsaa itti aanu akka mijatu dhiibba mataa isaanii akka taasisan xalayaan dhaabbilee hawaasa Oromoo kun jabeessee jala muree jira.
Naannoo kibba Itoophiyaatti miidhaa lolaan bishaanii geessiseen barattoonni 3,000 ol ta'an barumsa irraa gargar citanii jiru jalame.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa keessatti kan argamu aanaan daasanichi harki caalaan lolaa bishaan laga Oomoo irraa muudateen kan ka'e waan miidhaan irra ga'ee fi manoottan barumsaa waan tajaajilaa ala ta'anii fi barattoonni 3,000 ol ta'an akka barumsa irraa addaan citanii bulchiinsi aanichaatii fi jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan aanaa daasanichi obbo Fiqire Maaram Hayimala akka jedhanitti bakka manoottan barumsaa lolaadhaan miidhamanii iddoo namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii qubatanii jiranutti bakka barumsi itti kennamu kan yeroo mijeessuudhaaf akka hojjetamaa jiru ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN torban darbe akka ibsetti aanicha keessatti manoottan barumsaa 28 balaa lolaa kanaan miidhamanii buufataaleen fayyaa hedduunis tajaajilaa ala ta'anii jiru. Balaa lolaa gandoottan 40 keessaa gandoottan 34 miidhe kanaan namoottan 1,079 qe'ee isaanii irraa buqqaa'uu isaanii bulchaan aanichaa ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Lolli Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiru kibxata har'aa kibba Gaazaa keessatti itti fufee yommuu jiru kanatti namoonni nagaa karaa walwaraansicha keessaa bahan dhabuu danda'u jechuudhaan dhaabbileen gargaarsa namoomaa yaaddoo isaanii ibsachaa jiru.
Waraanni lafootii fi taankiiwwan Israa'elii yemmuu gara magaala Kahan Yunus jedhamuu fi Gaazaa keessatti magaala guddaa isa lammaffaa kan ta'etti dhiibaa jiran kanatti haleellaan xiyyaaraas samii irraa akka itti fufee jiru beekameera. Mootummaan Israa'el jiraattonni magaalichaatii fi naannoo sana keessa jiraatan lubbuu isaaniitiif jecha gara kibba Gaazaatti fagaatanii akka baqatan ibsee jira. Palestaayin keessatti qindeessituu gargaarsa namoomaa kan ta'an Liin Hastings ibsa wixata kaleessaa kennaniin Gaazaa keessatti karaan gargaarsi namoomaa taasifamu waan dhiphachaa jiruu fi namoota rakkina keessa jiranuu fi qaqqabuun akka hin danda'amne beeksisaniiru. Wixata kaleessaa kan Gaazaa daawwatan pirezidaantiin Koree Fannoo Diimaa Addunyaa Mirjaanaa Spool Jaariik haalli Gaazaa keessa jiru waan nama callisisuu hin dandeenye akka ta'e himanii siviilonni waraana Israa'eliin marfamanii jiran bakka nageenya isaaniitiif gaarii ta'ee fi itti baqachuu danda'an akka hin qabne ibsuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Israa'el gama isaatiin gareen Hamaas bakkaawwan siviilonni jiraatan keessaa maandeffachuudhaan akka isaan bakkicha gallakkisanii hin baane gochaa jira jechuudhaan himatee jira. Jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan hojii gargaarsaa hojjechaa jiru Gaazaa keessatti namoottan 1,000,000 fi qabxii 8 jireenya isaanii irraa buqqa'an keessaa 1,000,000 kan ta'an kan qubatanii jiran kibba Gaazaa keessa akka ta'e ibsee jira. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin bulchamu ibsetti namoottan Gaazaa keessatti erga haleellaan Israa'el jalqabame asii ajjeefaman 15,890 keessaa 77 dubartootaa fi ijoolleewwan.
Naayijeeriyaa naannoo kaaba lixa Kaadunaatti humni waraanaa Naayijeeriyaa haleellaa dirooniin gareewwan hidhatanii jiran irratti kan xiyyaafateen dogoggoraan yoo xiqqaate namoota nagaa 85 ajjeese. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boola Ahmed Tinuubu taatee nama jeequ jedhanii qorannaan akka irratti taasifamu ajajaniiru. Humni waraanaa Naayijeeriyaa gama isaatiin dirooniin isaa tokko dogoggoraan ganda Tuuduun Bir jedhamutti sanbata darbe wayita jiraattonni hordoftoota amantaa Muslimaa ayyaana TJ jedhamu feestivaala Moolidaa kabajaa jiranitti tarkaanfiin fudhatamu isaa mirkaneesseera. Humni waraanaa Naayijeeriyaa namoonni drooniin haleellaan irratti raawwatamu malee lakkoofsa namoota miidhaan irra ga'ee hin ifoomsine. Akka jiraattonni jedhanitti immoo namoonni 85 du'aniiru. Kanneen keessaa immoo irra caalaan isaanii daa'immanii fi dubartootas jalaniiru. Boodarra garuu gabaasa ejensiin hooggansa balaa ittisa biyyaalessaa Naayijeeriyaa baaseen namoonni 85 haleellaa diroonii kanaan yommuu ajjeefaman kanneen 66 ta'an immoo madaa'anii yaala fudhachaa jiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo pirezedaantiin biyya Giinii Bisaawoo Umaroo Sisooko fonqolchi aangoon irratti aggaamameera jechuudhaan paarlaamaa mootummaa isaanii bittinsanii jiru. Bafuqaaduun dabalataan nutti hima.
Akka maddi oduu Reuters gabaasetti pirezedaantiin Giinii Bisaawoo paarlaamaa mootummaa biyyattii bittinneessuu isaanii kan ibsanii kamisa darbe sadaasa 30 garee humnoottan waraana biyyattii lama gidduutti erga walitti bu'iinsi uumamee booda. Tarkaanfii nama pirezedaantichi fudhatan kun biyya dhiha Afrikaatti argamtuu fi sinumaanuu tasgabbii hin qabne seeratumtoota malee akka hambisu kan ibsame yommuu ta'u, pirezedaanti Imbaaloon erga bara 2020 aangoo qabatanii asii yommuu paarlaamaa biyyattii bittinneessanu inni kun yeroo lammaffaadhaaf akka ta'e beekameera. Wanti pirezedaantiin biyyattii raawwatan heera biyyattiitiin ala jechuudhaan mormitoonni isaanii balaaleffataniiru. Tarkaanfichi biyyattii keessatti jeequmsa uumuudhaaf akka deemus gabaasameera. Pirezedaantichi labsii isaanii kana hordofuudhaan heera biyyattii jijjiiranii aangoo mootummaa biyyattii dhuunfaa isaanii jala galfachuudhaaf akka deemanu yemmuu imamaa jiru kanatti isaan garuu dhiyeenyatti filannoon akka taasifamu ibsa jiru. Yeroo filannoon itti taasifamu garuu addaan baasanii hin beeksifne. Ji'a guraan dhalaa bara 2022 aggaammii fonqolcha aangoo pirezedaantii kanarratti raawwatamee ture walqabatee namoonni jaaduu isaanii maddi oduu Reuters dabalee yaadachiiseera.
Kan hordofaa jirtan kun afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaatti jiraattonni godinaalee Gujii aanaalee garaagaraa keessa jiran sababa walwaraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin rakkoo nageenyaa hamaaf saaxilamne jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Sababa rakkoo nageenyaatiin manneen barnootaa waggootaaf addaan citu, namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'u, akkasumas tajaajilawwan hawaasummaa sirnaan argachuu dhabuu dubbatu. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaasa kana erge akkatti nutti dhiyaata.
Obbo Tadii Dhugoo Areerii jiraataa godina Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa ta'uu isaanii himanii rakkoo godinicha keessa jira jedhan akkanatti ibsani.
2010 irraa jalqabe hanga ammaatti asuma hin furamin. Furmaatas haa ta'u argatin haalli isaa uummanni Oromoo Gujii kun rakkoo hammaataa keessa jira. Lixa qofa otoo hin taane bahaa fi lixa irratti dhiibbaan gugurdaan gama waraana mootummaas ta'ee gara waraana ABO kan jedhamu kanatti dhiibbaan gugurdaan hedduun ta'aa jira. Lubbuun lammeenii nagayaa baay'een dhumaa jira.
Sababa rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti lubbuun lammiilee nagaa darbuu, qe'eef qabeenyi barbadaa'u, jiraattonni bakkaawwan adda addaa qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii sagalee Ameerikaaf himaa turanii. Keessumaayyuu erga mariin nagaa araaraa marsaa lammaffaan mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti daara salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumurameen as wal waraansi cimee itti fufeera. Yaaddoonni nageenyaas daran dabaleera jedhan. Jiraattonni gama mootummaa naannoo Oromiyaatiinis tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufaa jechuun dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa dhiyeenya sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin ibsanii turanii. Godina Boorana Bahaa aanaa Goorodoolaatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee barnoonni bara 2005 irraa eegalee akka hin jirres jiraattonni kaasaniiru. Obbo Baatuu Daddachaa jiraataa godina Gujii ta'uu himanii rakkoon nageenyaa jira jedhan ennaa ibsan akkana jedhani.
Magaalaa nageenya keessatti rakkoo nageenyaatti jira. Aanaa Goorodoolaa keessatti barattooti sababa rakkoo nageenyaatiin takkaate bara 2015 irraa as kaasee barnootaan waliin agarra gamma. Kaardiin ibsi kennannee fi namni seenee hojjetan mootummaa seenee hojjetu namni seenee labsan keessatti maabiraatiin irraa dhaabbate, bishaan irraa dhaabbate, niitorkiin irraa dhaabbate barattooti kilaasa san seenanii aanaa san keessa jiranuu takka seenanii hin baranne gamma. Sababa rakkoo nageenyaatiin takkaate hin baranne. Maafi rakkoo nageenyaatti keessa ulfaata akka malee haalli ulfaatacha keessatti.
Godina Gujii Lixaa keessatti sababa rakkoo nageenyaan manneen barnootaa hojiin ala ta'anii jiru jedhu obbo Tadhiin.
Manni barnootaa sababa kanaaf kanaafa dogoo magaadaafaa godina Gujii Lixaa san aanaa dugda daawwaa ganda dhuqqisaa magaadaafaa kanaafa walga'ii meeddanoofaa kanaafa diimaa koneefaa marnoot kutaa tokko haga saddeetii jiran kanammaa tana harqinna dhabama nageenyaatiin cufamanii maatiin sun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii maatiin harka qalleessaa waan magaala galanii baratanuu waan hin qanneef ammaa tana barnoota san addaan kutanii rakkachaa jiranii haali nageenyaa guddoo jabaa ta'a.
Dhimma barattoonni gandoota baadiyyaa godinaalee Gujii keessatti barattoonni barnootaan ala ta'anii waggoottan lakkoofsan jedhanii jiraattonni kaasan ilaalchisuudhaan biiroo barnootaa Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin taasisni har'aaf milkoofne. Namoonni godinaalee Gujii irraa sagalee Ameerikaaf yaada kennan kunneen mariin mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasisamaa ture itti fufuu qaba jechuudhaan waamicha taasisaniiru. Obbo Urbaayee Bartaa jiraataa godina Gujii aanaa Booreeti.
Faayidaa dhuunfaatiif osoo hin taane faayidaa hawaasa keenyaatiif faayidaa uummata bal'aa uummata Oromootiif akkasumas faayidaa uummata Itoophiyaatiif jedhanii waliigalteen uumamuu qabaa jira. Akkasuma nama tokkootitti hojjechuufis hawaasa tajaajiluufis hawaasa naannoo san jiru yoo nagaa hin horatin bu'aan argamu hin jiru.
Obbo Tadhiin nageenyi waa maraa jedhan marichis akka itti fufu gaafataniiru.
Dheebuu nageenyaas guddoo qaba. Uummanni Gujii kun araarii marsaa lammaffaan asuma walii hin galamiin yoo goolabame iyyuu marsaa sadaffaa kanaan akka itti deebi'ame araarri kun bakka qabatee dhugaantu mudhatee uummanni nagaan ba'ee galu hawwii guddaa uummata Gujii garaa uummata Gujii keessa jira jechuudha.
Dhimma jiraattonni rakkoo nageenyaa fi akkasumas barattoonni manneen barnootaatiin ala ta'uu ilaalchisuudhaan kaasan irratti godina Gujii lixaa fi godina Gujii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan sababa wal waraansaan miidhaa qaqqabaa jiru ibsuun nagaan akka dhufuuf gama lamaaniinuu walitti deebi'anii marii itti fufuun murteessaa akka ta'e dubbatan. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Somaaliyaan akka biyyaatti gogiinsa seenaa qabeessa jedhame biyyattii qarqara beelaarraan ga'ee ture keessaa erga baate ji'a jahan booda ammas rooba cimaa roobeen balaa lolaa naannolee biyyattii bakkoota hedduutti mul'ateen ammas raafama jijjiirama qilleensaa biraa keessa seenteetti. Gabaasa waajjirri qindeessaa dhimma namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii OCHAan baase akkattaanutti dhiyaata.
Ji'a onkololeessaa roobni cimaan roobuu erga jalqabee namoonni miiliyoona lama miidhaaf saaxilamaniiru. Kanneen 1,750 ta'an qe'ee isaaniirraa yommuu buqqa'an irra caalaatti kibba lixa biyyattiitti naannolee akka Galmudug, Puntland, Hirshabelee, Banaadirii fi Jubland keessatti namoonni 100 ta'an du'aniiru. Bakka bu'aan addaa ministeera haajaa alaa Jiyoorj Koonweey rifaatu jijjiiramni qilleensaa irra deddeebbiin qabatee dhufu rakkoon nageenyaa bal'inaan jiraachuu fi hiyyummaan babal'achuun uummata Somaaliyaa rakkoo hamaatti dhiibaa jira jedhanii dhaabbileen gargaarsaa namoomaa ga'oota mootummaa fi hawaasa naannoo waliin walitti dhufanii akka hojjetaniin dhaamaa jedhan. Kunis haalawwan hedduu rakkisaa ta'an kana keessatti lubbuu baraaruudha waan ta'eefis jedhan. Roobni cimaan lolaa makate kun kan garba hindii irraa ka'uun himamuuf maqaa elniinoon waamamu kun ji'a muddee kana keessa lafa qonnaa hanga heektaara 1,000,000 miidhuu danda'a jedhametti tilmaamama. Gandoota hedduu keessatti namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman gabaa fi dhiyeessiirraa addaan citanii jiru. Daandiiwwan, riqichoonni, buufataaleen xiyyaaraa sababa balaa lolaa kanaan manca'aniiru. Hospitaalonni, manneen barnootaa fi kenniinsi tajaajilaa kanneen biroon bakkoota tokko tokkotti cufamaniiru. Weerarri dhukkuba koleeraas dabalaa dhufeera. Soomaaliyaatti daayireektarri dhaabbilee miti mootummaa aadde Niimoo Hasan miidhaan dhaqqabe laphee nama cabsa. Balaan lolaa ammaa kun barbaachisummaa deeggarsa hatattamaa fi qophii balaa cimsee jira. Furmaata yeroo dheeraa balaa lolaa dandamachuun itti danda'amu fi balaan osoo hin dhaqqabiin dursanii sirni akeekkachiisatti kennan yoo jiraate uummata Somaaliyaa baraaruu danda'as jette. Balaa lolaa amma Somaaliyaa keessatti mudatee jiruun aangaa'onni hawaasnii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa namoota 1,820 kanneen miidhaaf saaxilamaniif qaqqabuu danda'aniiru. Garuu ammas fedhiin dabalaa jiraachuu fi balaan lolaa kunis guutummaa biyyattiitti babal'achaa jiraachuun akka barbaadamutti gargaarsa dhaqqabsiisuun ulfaataa ta'eera. Akka tilmaama amma mul'achaa jirutti roobni cimaan kun torbanoota dhufanittillee itti fufee akka roobuu fi naannoowwan lageen Shabalee fi Juubaatti ammas hedduu sodaachisaadhas jedhameera.
Gara gabaasa keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo Chad baqattoota 1,000,000 ol keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u kunis Afrika keessatti baay'ina baqattootaa guddaa akkasumas lakkoofsaan saffisaan guddachaa jiru keessaa tokko. Waldhabdeen dhiyeenya kana biyya ollaa taate Sudaan keessatti mudate namoota 100,000 lakkaa'aman dabalataan daangaa ce'uun akka dhiyeessan taasisee jiraa jala sagantaan nyaata addunyaa yookaan World Food Program. Gabaasa guutuu jaallanneetu dhiyeessa.
Gargaarsa namoomaa gaafachuuf fedhiin jiru baay'achaa yeroo deemetti qabeenyi deebii kennuuf jirummoo hir'achaa dhufuun gareewwan gargaarsaa filannoo qaban muraasa harkatti taasisee jira. Ji'oota 6 darban qofa keessatti lakkoofsi baqattoota Sudaan Chaaditti dhiyeessan dachaan dabaleera. Baqattoonni hedduun erga rakkoon Sudaan keessatti eebila bara 2023 mudatee booda daangaa ce'anii Chaad kan seenan yoo ta'u, erga bara 2003 rakkoon Daarfuritti jalqabe kaasee immoo waggoota darban 20 keessatti daangaa qaxxaamuranii Chaad seenaa jiru. Erga baatii eebilaarraa eegalee namoonni walakkaa miliyoonaa ol ta'an daangaa qaxxaamuraniiru. Kunis baqattoota 4,000 fi 50,000 akkasumas namoota deebi'an 80,000 dabalata. Lakkoofsi kun dhuma baatii keessa jirru muddee 2023 kanatti kan nama rifaasisuuf jiru 600,000 jedhamee eegama. Godaansi haaraan yeroo dhiyoo keessatti gara Chaadittis taasifamu jiraachuu malaa jedhamee eegama. Sababiinsaas dhiyeenya kan naannoo daangaa Daarfuriif Chaad irratti hokkara uumame hordofee ta'a. Guyyoota 3 jalqabaa kabaatii sadaasa dabree qofa keessatti namoonni 5,000 ol irra jireessi isaanii dubartootaaf daa'imman kan ta'an daangaa qaxxaamuranii gara Adireetti seenaniiru. Kanneen biroo hedduunis ni godaanuu jedhamee eegama. Biyya duraanuu rakkoo dachaa fi walirratti dhufan dandamachuuf rakkachaa jirtu Chaad keessatti rakkoon baqattootaa amma deemaa jiru kan hanqina qabeenyaa qabuu fi gargaarsa namoomaa daangeffamaa ta'e dabalatee hawaasa baqattoota keessummeessaa jiranii fi namoota haaraa dhufan gidduutti wal dhabdee dabalaa jira. Chaad keessatti miliyoonaan kanneen lakkaa'aman rakkoo wabii nyaataa cimaa fi hanqina nyaataa jabaa isaan mudateera. Keessumaa daa'imman dhiibbaan rakkoo jijjiirama qilleensaa dinagdeen addunyaa kan gatii nyaataaf boba'aa ol ka'u taasise oomishni qonnaa gadi bu'aa dhufuu fi waldhabdeen hawaasa gidduutti uumamuun beelaaf sababaa guddaa akka ta'an yoo ta'u rakkoo baqattoota kanaa itti hammeessuun hawaasa wabii nyaataa hin qabne irratti dhiibbaa kabiraa ka dabalu ta'eera. Bara keessa jirru 2023 keessatti namoonni 2,000,000+ ta'an wabii nyaataa dhabuu cimaa keessa jiru. Chaad waggootii 10 darban keessatti hanqina hamaa ta'e qabaatteetti. Kunis rakkoo Sudaaniin mudate as haalaan itti hammaatee jira. Daa'imman 1,000,000+ hanqina nyaataa mudatee rakkachaa kan jiran ta'uun yaaddoo guddaa uumeera. Kunis daa'imman umriin isaanii 5 dhibba keessaa 8,600 kanneen hanqina nyaataa cimaa mudate 1,500 dabalatee of keessaa qabu jechuudha. Odeeffannoon dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR biraa argame akka agarsiisutti iddoowwan baqattoonni Sudaan haaraa dhufan itti keessumsiifamaa jiran baay'ee yaaddessaadha. Qorannoo wabii nyaataa hatattamaa kan yeroo dhiyoo Chaad bahaa keessatti gaggeeffameen baqattoota.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii 7 kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhutti dabarra. Nu waliin tura. Hundeeffamni faawundeeshinii faana aagaa jedhamu tibbana Finfinneetti eebbifamee hundeeffamee jira. Hundeeffamichi yaadannoo abbaa gadaa aagaa xiinxanoo boodarra yuuba ta'anii tajaajilaa kan turanii fi dhuma bara 2022 du'aan kan boqotan akka yaadatamaniif kan hundeeffame yoo ta'u aadaa sirna gadaa nageenyaa fi dhimmoota birootti kan hojjetu ta'uu maatiin isaanii fi hojii gaggeessaan faawundeeshinichaa obbo Jiloo Keebee sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaa ergite qabdi. Kunooti.
Foundationin faana aga jedhamu dhimma aadaa fi aadaa waliin wal qabatu irratti hojjetu tibban Finfinneetti eebbifamee jira. Foundationin kun yaadannoo Dr. Kabajaa Yuuba Aagaa Xinxanoof kan hundeeffame ta'uu hundeessitoonni ibsaniiru. Abbaa Gadaa Gujii 72ffaa ta'uun isaanii kan himamu Yuubni Aagaa Xinxanoo bara baalli isaanii hojiilee bu'aa buusan hedduu hojjetanii darban jiru. Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan.
Maqaan kee Hidaayyaa Hundeessaa naan jedhani. Ka dhufe biyya Gujii Adoolaa irraa dhufe. Faana isaa jechuun barumsa cimaa nuufi. Too aadaa Gujii keessatti haga aagaa baalli fuudhe. Bakka jilaa baanee teessoo haga aagaa dhufe. Hinteennu nuti bakka jilaa hin dhunne. Yoo dhunneen achi fagoo teessan gaadisa muka jala waan gumaata fiddee dhuttaanii harka duwwaan dhutti dubartiin Gujii bakka jilaa bakka duwwaallee aanaan buna qabattee dhutti yookiin buna qaltee fiddee dhutti waan isa achi kennite namarraa achi baate. Muka jala gaaddisi jala fagooteetti. Haga ammoo baallii fuudhee walqixxeeteen isaan hin dura teenni isaan hin duba teessoo jalqabate. Kanaaf walqixxummaa teenni akmalee ulfeessee jira jedhee yaadaan. Addee feene dhaabannee akka dubbanu nu godhee jira.
Yuubni Aagaan dargaggeessi tokko maal gochuu akka qabu dargaggoota walitti qabuudhaan barsiisaa turan jechuun dargaggoonnis ibsanii jiru.
Maqaan kiyya baallee dhugooti. Godina Gujii magaalaa Shaakisoo irraa abbaan Gadaa Aagaa Xinxanoo dargaggoota yeroo walta qabee barsiisu. Abbaa ilmee akka hin fuune kana gorsa akka isaan hiriyyaa ifii gaafatan luba ifii akkaataa isaan baratanuu baallii ifii akka beekan kobaa dhoorga.
Yuubni Aagaan butiin akka hafu shamarran umriin isaanii barnootaaf gahe gara mana barnootaa akka dhaqaniif gumaacha guddaa buusaniiru jetti weellistuu Caaltuu Bultoom.
Abbaan Gadaa Aagaa Xinxanoo Gujii duraanii shamarraniif yookaan dubartoota cufaa fooyyuu mirgi akka dhiiraan walqixa kabajamu gahee guddaa taphataniiranii kanneen akka buttaa akka hafuu mana barumsaatti shamarran deemanii dubartoonnis akka baratanu dhiiraa walqixa walgahii ta'anii yookaan kora ta'anii akka gaaddisa keessaa dubbatanuuf gahee guddaa taphatanii dabarsaniiru.
Abbaan Gadaa kun bara jireenya isaaniitti maatii isaanii hoo akkamiin hoogganaa turan akkamiin kunuunsaa turan kan jedhu ilma isaaniirraa waan odeeffanne qabna.
Canaa Aaganaan jedhanii ilma Abbaa Gadaa Doktora Kabajaa Yuuba Aagaa Xinxanooti. Maatiin teenna baay'ee hedduudha. Maatii tana walta deebisuun nama tokko ta'anii wanta akka naannoo keenyatti kan beekamu salaasa jedhanii gosti. Keen warri keen aanteenteen walitti deebi'anii waan bultiif olii fi akka mari'atan adda durummaa hundeessee nama gara 500tti ol ji'a ji'aan wal argaa wal kabaja walirraa akka baratan waan adda addaa faayidaas wali buufatanii waan adda addaa qarshii walta buufatanii achi wal deeggaraa akka deemuu danda'an karaatti akeekee gara nama 500tti ol warra keen ji'a ji'aan wal dhagaa hagamma itti fufanii itti deemu jiru.
Daa'imman akka baratan nagaan akka jiraatu hawaasni fayyummaa isaa akka eeggatu barsiisuu fi hubannoo kennu irratti hojii hojjetaniin badhaafamaa turaniiru jira ilmi isaanii.
Akka biyyaatti inni isaan hojjetan keessaa badhaasa sadi qabu waan sadi irraa badhaafameeru inni tokkoffaan waa'ee nageenya irratti haala nageenyi kun itti bu'uu danda'u gorsuu himuun dhimma nageenya irratti badhaafameeru inni lammaffaan immoo dhimma barnoota irratti badhaafamanii jiru dhimma barnoota irratti. Namni hundi mana barumsaa galii akka baratu dubartoonni keessattuu mana barumsaa keessatti jajjabeeffamuu akka qabu sadaffaan malleen dhimma fayyaa irratti waa'ee akka fakkeenyaatti waa'ee HIV dhukkuba daddarboo garaagaraa irratti barumsa kennuun warra fayyaa waliin ta'anii barumsa kennanii yeroo adda addaa baadiyyaa keessa deemanii namni keenya akka waa'ee fayyaa irratti hubannoo fi argatuu danda'u waa hojjetaniin miidiyaalee sadii badhaafamanii jiru.
Yuunivarsiitiin Bulee Horaas Yuuba Aagaa Xinxanootiif Dr. Kabajaa kenneefii ture. Egaan Foundationiin Faana Aagaa jedhu kun hojii isaan bara jireenya isaaniitti hojjechaa turan galmaan ga'uu fi dhalootaa dhalootatti dabarsuudha hojiinsaa kan jedhan ammoo hojii gaggeessaa faawundeeshinichaati.
Waan kee jiloo kemee jedhama. Faawundeeshiniin Faana Aagaa kaayyoolee guguddoo afur qabatee ka'e kaayyoon jalqabaa sirni gadaa jeebantummaa fi eeggate budhaa isaa dogate lakkisin saayinsii fi teeknoolojii hin deeggarame dhaloota dhufutti akka inni deemuu danda'uun taasisiisa kaayyoon jalqabaa waa'ee dhagaa inni irra hojjetaa ture san waa'ee aadaa inni irra hojjetaa ture san namoota saayinsii fi teeknoolojii qorannoo olaanaa galmeessan dhumsiisanii badhaasu dhalooti duubaa dhufu aadaa fi dhalooti duubaa dhufu nagaa irratti dhalooti duubaa dhufu tokkummaa irraa akka jabaatu daandii isaa san maqaa isaaniitiin badhaasa tokkoon jira akka Aagaa Waardiitti keessattuu nagaa irratti xiyyeeffate Abbaa Gadaa Araaraan beekamanuu maqaa isaatiin Peace Prize. Yookiin ammoo Peace Award kennan jennee murteeffannee jirra.
Faawundeeshinii.
Sagale America ra sagantaleen harraf kende fanne agaluma halkan gari sinifata